Кризисният консултант Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център, ни гостува в предаването днес. Здравейте!
Здравейте!
Анонсирах нашия разговор с нуждата от това тъкмо вече на практически терен да изговорим онова, което всъщност още, доколкото знам, дано не греша, не сме видели в Държавен вестник като обнародвани промени в законодателството, свързано с кредитирането. През октомври, още когато тези поправки бяха по-скоро на идейно ниво, казахте, че част от идеите на БСП и ДПС, голяма част от идеите им за банките, са популистки. Днес по-спокоен ли сте, когато все пак има текстове изгласувани в пленарна зала и според така голяма част от финансистите, големи бели не са направени. Така се изразиха те, защитавайки интереса на финансовата, банковата система и така.
Така е, големи беди не са направени, но и големи ползи не са създадени. Това, което аз очаквах, е, че наистина ще има малко повече прагматизъм в посока тези промени да се направят след по-дълъг период, сериозно умислене и най-вече за ипотечните кредити. За мен не беше редно от промените да стават закона за потребителския кредит. Ипотечният кредит е най-сериозният финансов продукт, което едно семейство или един човек се сблъсква в живота си. И беше редно, както имаме евродиректива, гласувана в началото на годината в Европарламента за ипотечния кредит, така да се появи един нов закон, отделен закон за ипотечния кредит. В момента част от нещата се от евродирективата се извадиха и се направиха малко на парче в закона за потребителския кредит, с не много ясни текстове, позволяващи за обикаляне на част от промените. Така че затова казвам, че ползите не са чак толкова големи. Ако минем промяна по промяна, ще ви кажа къде виждам полезното и къде не толкова от предите промени.
Казвате, позволяват за обикаляне по-скоро от страна на банките.
От страна на всички финансови институции и кредитни институции, да.
Да започнем от тази спорна тема. Повече ми се иска да обърнем внимание в действителност на най-сериозния сегмент, ипотечните кредити, но тази спорна тема с тавана на лихвите за бързите кредити. Чертаят се в така по-скоро черни краски прогнозите, че голяма част от тези фирми за бързо кредитиране в действителност ще излязат на сивия пазар. Образно казано, лихварството по кварталите, по квартално му ще се засили. Това ли да очакваме?
Ами всъщност ще видим следващите няколко месеца как ще се отрази. Аз също смятам, че тавана на лихвите не е достатъчно добре преценен и поставя в неизгодна ситуация част от участниците на този пазар. Имам предвид бързите кредити в най-малким сегмент, сумите до 400 лева, които се отпускат за много кратък срок, един, максимум 2 месеца. Принципно за такива кредитни продукти не е нормално да се говори за годишно оскъпяване, защото това са, пак казвам, кредити, които се дават за няколко седмици. Много вероятно е това да се случи, което се очертава, тъй като слагайки този таван на тези малки кредити, реално фирмите няма да могат да съществуват чисто
толкова
финансово.
Толкова ли сериозни са изисквани?
Ако искате, мога да ви го дам и като пример. В момента оскъпяването на 100 лева, взети за един месец, е 30 лева. Т.е. взимате 100 лева, след един месец връщате 130 лева. Това, ако сметне на годишна база като оскъпяване, излиза от порядка на над 400%, малко над 400% годишно оскъпяване. В момента, слагайки таван от 50,5%, това значи, че тези фирми трябва да отпускат 100 лева и в края на месеца получават 104 лева и 20. 4 лева и 20 не може да е достатъчен приход като марш, който да покрие всичките разходи на тези фирми. Имайте предвид, че това са фирми, които наистина заради това, че ги наричат бързи кредити, те отпускат при по-малък
по-малки изисквания.
Изисквания и оценка на риска. Затова при тях лошите кредити са повече. Разходите им за събиране са повече. Разходите за поддържане на офис, изобщо за цялото функциониране на тези фирми няма как да стане при такъв приход. Още повече, че доста хора успяваха и нали, ние винаги сме съветвали хората да прибягват към бързи кредити само в крайен случай, когато наистина има много належаща тази нужда от пари. И второ, да ги връщат в максимално кратък срок. Няма нужда да чакат един месец, ако, например, по-рано получат някакъв доход, още на втората седмица да погасят, тогава ще платят, примерно в момента 15 лева. Тоест, колкото по-рано върнеш този кредит, толкова по-малко оскъпяването. Което пак прави презумпцията, че този таван.
Представи българина какви суми се въртят в този сектор?
Ами над 2 милиарда лева са отпуснатите кредити от нефинансови институции, т.е. така наречените бързи кредити, като трябва да се знае, че има бързи кредити във всички сегменти. Има бързи кредити тези до 400 лева, има бързи кредити до 1000 лева, от 1000 до 5000 лева, от 5 до 50 000 лева, от 50 до 500 000 лева. За високите сегменти това оскъпяване за мен е добро. Като цяло аз не съм против тавана. Въпросът е, че той трябваше да бъде преценен добре. Със сигурност този сектор трябваше да се регулира и даже трябваше по-рано да се регулира, преди доста хора да пострадат сериозно от некоректни участници на пазара или дори от, само от това, че не са направили достатъчно добра преценка.
Сега обаче потребителя няма ли да пострада, ако този сегмент формално излезе извън законовия обсег и действително се случва нелегално това лихварство?
Най-вероятно да. Ще се върне пак възможността фирми и хора от сивия сектор да почнат да дават такъв тип кредитиране без никакви регулации, без никакви забрани. Видяхме съвсем скоро и случая в
наказателните бригади, да, бяха някаква страшна картинка.
Наказателните бригади. Аз много се надявам да не се върнат тези времена. Много се надявам и политиците да оценят следващите няколко месеца какво точно са направили, гласувайки такъв таван, как той се отразил на отделните сегменти в кредитирането, и аз очаквам, че до края на годината това ще се промени.
Тоест тавана ще бъде една идея по-висок, по-поносим?
Или ще бъде променен, или ще бъде премахнат, за да се осигури нормално функциониране на този бранш, защото този бранш го има навсякъде в Европа. Почти всички развити пазари има такъв сегмент. Малки суми за кратко време при по-високо оскъпяване. Хората...
Там тавани няма ли?
Не. Значи в много малко страни има примери с тавани. Където има такива тавани, те са добре преценени за сегмента. Хората трябва да са достатъчно добре защитени. Например, добра стъпка беше вкарването на всички кредити под ударите на закона за потребителския кредит. До сега кредитите до 400 лева не влизаха. В момента с поправките става така. Така че от тук нататък всички защити, които имат ползвателите на потребителски кредит, ще важат и за бързите кредити. Но слагането на такъв таван, пак казвам, не беше добре преценен и той ограничава чиста възможност на тези фирми да функционират на пазара.
Той ограничава, както казах, обаче и потребителите. Какво ще посъветвате хората, които имат нужда от такива едни бързи пари до заплата? От кого да търсят, ако не могат? От близък, от познати, от приятел? Ето това е казуса, защото пък не можем да отчетем, че и банките ни не погледнаха сериозно към този сегмент като услуги.
В интерес на истината, да, на банките това не е много интересен сегмент.
Защото ако те го отпускаха, може би тази ниша нямаше да се напълни така.
Така е, да. Това е един сегмент, пак казвам, за много кратко време. Тук има доста сериозна, от тук нататък пък ще има, особено сега след влизането и на тази група в Закона за потребителски кредит, доста сериозна документация, преддоговорни информации, стандартизиран европейски формуляр за оферта, договори, т.е. много обработване на документи за много малък марш, така че от тук нататък банките няма да погледнат към този сегмент, няма да им е интересен. Това, което може да се направи е и да се посъветват хората, те в никакъв случай да не ползват лихвари и такива появили се финансови институции, които обещават нещо, без да ти дадат възможност да видиш договора, без да ти дадат ясна калкулация колко ще ти струва всъщност този кредит, за колко време ще го върнеш, колко ще трябва да платиш, какво ще стане, ако не успееш да платиш. Това е много важно и много малко хора, които теглят кредити, всъщност четат във всички договори. Тук слагам и банковите договори. Много важно е, когато взимате решение дали я ползвате един кредит, не само да видите колко ви струва той, колко ще плащате, какво е оскъпяването, но да видите и клаузите, какво ще се случи, ако спрете да плащате. Защото в повече случаи най-сериозното оскъпяване и натрупване на нови и нови суми идва с момента, в който се окаже, че не можете да платите.
Не може да се погасява този кредит. Вие следите тенденциите на кредитния пазар. Как се движат ипотечните кредити през последните години? Нараства ли брой им през така за календарна година?
Минимални са ръстовете последните няколко години. За миналата година 2013 спрямо 2012 ръста е под 1%, 0,8%. Това е ръста на обема. Реално на като брой на изтеглени кредити и нов бизнес ръста около 4%. Тоест пазара продължава да е свит. Естествено, специално при ипотечните кредити, понеже знаете, в момента може би 99% от тези кредити се теглят за покупка на собствено жилище. Няма ги кредитите, много малко са кредитите за лично ползване, няма ги кредитите с покупка на имот за инвестиция. Повечето хора наистина си преценяват и купуват за тях, за да живеят. И заради стабилизиране на цените на пазара на имоти, което видяхме през миналата година, има ръст на търсенето на такива кредитни продукти. Това, което видяхме, всички тези дискусии около закона накараха част от потребителите да изчакат неговото приемане, за да могат да се възползват
и от... Лимит за стой, да. Новите условия.
Точно така, да се възползват от новите условия. Надявам се, въпреки че срока е 3 месеца за влизане, виждам, че някои финансови институции още дори преди приемането на закона промениха своите продукти и дори в момента, нищо, че не е в сила, има оферти на пазара, които са с 0% такса за предсрочно погасяване, независимо дали е с рефинансиране или собствени средства.
Тоест в крачка реагират и банките, а като брой съпоставими ли са ипотечните кредити у нас, прямо, ако има такава статистика, спрямо населението, средно и спрямо европейските страни?
Не, много малък е ипотечния пазар в България. Много по-малко са теглените ипотечни кредити в сравнение с, ако гледаме пък развитите пазари Великобритания, Германия, Франция. По-близко сме до съседните на нас страни, Унгария, Румъния. Въпреки това и там има по-голямо проникване на ипотечните кредити. В момента ипотечните кредити в България са около 165 000 броя. На фона на 3 милиона домакинства, можем да си представим, че много малко са хората, които са се осмелили да изтеглят кредит, за да си купят дом. Не е така при потребителските кредити. Там има доста по-сериозно проникване, доста повече са хората, които са теглили потребителски кредити.
Нагоре или надолу обаче ще върви цената на кредита в България след тези промени? Какво от отпадналите такси, българина веднага се пита, ще влезе в лихвата?
Ами, според мен почти всичко от отпадналите такси ще влезе в лихвата, за съжаление. Няма как законодателно да се намалят лихвите, или поне това не може да стане в една нормална пазарна икономика. Аз лично смятам, че цената на кредита ще остане същата. Да, някои такси ще изчезнат, ще ги видим в посока по-висока лихва или пък в нови такси с други имена. Защото конкретно промените в закона визират две такси, които не могат да се налагат. Така че
за обслужване на кредита?
Да, за отпускане и за годишно обслужване. Много важно е да разберем, че намалението на лихвите не става с законодателни промени или с някаква регулация на държавата. То става в резултат на подобряване на пазарната ситуация. 2009-та пика на лихвите беше, ипотеките бяха стигнали между 8,5% и 10%. В момента се движат между 6 и 7%. И това намаление от 2009-та насам се дължи основно на това, че пазара започна да стабилизира, изляхме от рецесията. От друга страна пък оставаме с сравнително висока безработица.
Добре, сега ако са в този периметр 6-7% и калкулираме част от таксите вътре, има ли шанс да догоним тези нива от 2009?
Не.
Чак така.
Насякъде по целия свят основен измерител на цената на кредита е годишния процент на разходите. Тук, например, законодателя, бързайки, нали, за това, и тогава смятах, че малко популистко и бързане заради изборите, ние нямаме много ясна методика как да се измерва първо и как точно се изчислява годишния процент на разходите. Но гледайки годишния процент на разходите, аз не очаквам, че той ще се промени от сега, преди да е влязъл в сила закона и след като влезе. Тоест, да, ще видим по-високи лихви, ще видим липса на някои такси, но като цяло оскъпяването ще остане такова.
Сега тези хора са стари ипотечни кредити, трябва ли всички те да преподпишат договорите си заради клаузата с отпадналата наказателна такса за предсрочно погасяване, или това ще бъде прието като така решение и вече в случай на решение за рефинансиране или погасяване предсрочно на кредита, то ще се прилага?
Трудно е да кажем още, нека да влезе в сила закона, има преди да се обнародва и след това да минат тези 3 месеца. Аз лично смятам, че няма да има нужда да се преподписва всеки един договор по-отделно. Тая промяна би трябвало да влезе в общите условия или като стандартна
всяка
промяна.
Всяка банка в общите си условия, да, може да го разпише, защото повечето така стари договори е между 3 и 5% тази такса.
Точно така.
Добре, какво ще посъветвате човек, който има ипотечен кредит за 50 000 лева, плащал е 5 години, остават му още 10, лихвата му е около 8%. Сега да рефинансира ли кредита след като влязат в сила поправките, той е имал примерно 3% наказателна лихва и дали това ще му е изгодно, защото се предвижда вече два варианта на нов договор, зависи дали какво ще е обезпечението, с взимане само на имота, ако така се наложи, или и с още нещо.
Така. За всеки един клиент, вземането на решение дали да рефинансира или не, много индивидуално решение, зависи от конкретни калкулации, защото да, неговата лихва 8, много зависи какви са му другите такси, примерно. Ако трябва да дадем по-груб съвет, моя съвет е да гледаме за рефинансиране тогава, когато текущата ни лихва е по-висока с поне 2% пункта от новото предложение, което имаме. И въпреки това не винаги това е най-добрия вариант. Най-често процедурата и така най-добре минава, когато оценявайки колко ни струва кредита в момента, оглеждаме се какво ново се предлага на пазара. Трябва да знаем, че при рефинансирането, въпреки че отпада тая такса, остават още няколко значителни разхода. Това са заличаване на ипотеката към текущата ви финансова институция, учредяване на нова ипотека, начални такси за новия кредит, отпускане. Така че първата стъпка е да се опита да предоговори в съществуващата си финансова институция кредита. Предоговарянето, таксите за предоговаряне в различните банки са между 0 и 1 и 1% от оставащата главница, т.е. от остатъка по кредита. Ако офертата за предоговаряне не му е достатъчно изгодна и въпреки това той намира по-добра оферта за рефинансиране, отчитайки всички разходи, които трябва да направи за рефинансиране и техния ефект, ако се вижда, че наистина спестява, да направи такова рефинансиране. Рефинансиране правят хората последните 4 години. Имахме доста рефинансиране, въпреки съществуващата такса за предсрочно погасяване. Поред причини изтечение на обстоятелствата се оказваше, че има хора, които плащат лихви от порядка на 9, 10, 11% и в момента успяха да оптимизират, да рефинансират кредита си при лихвени нива от порядъка между 6 и 7%. Рефинансиране се прави тогава, когато освен друга финансова институция ви е предложила значително по-добри условия, например, искате и допълнителна сума да вземете отгоре, т.е. да комбинирате рефинансирането с увеличаване на кредита заради възникнали някакви нужди от средства. Значи, всяка така стъпка трябва добре да се прецени, да се погледне от всички страни.
Без консултант не става в този случай. Очаквате ли вид банково номадство или тъкмо тези формалности около процедурата? Това не е лесна стъпка, чисто и документално. Не би родила такъв поток от клиенти между банките през няколко месеца?
Аз лично не очаквам. Не очаквам. Трябва да се има предвид, че, пак казвам, рефинансирането е скъп и сложен процес и най-вече трябва да се направи тогава, когато има истинска финансова изгода от него. Голяма част от кредитите в България се отпуснаха в периода 2007 и 2008 от отпуснатите вече кредити, когато лихвите се движиха малко над сегашните нива, т.е. тогава се движиха между 6,5% и 7,5%. Заради така малка лихвена разлика, в повечето случаи рефинансирането няма да е изгодно.
Междувременно банките вдигаха лихвата няколко пъти,
някои
без оглед стари, нови.
Да. Но пък някои от тях и доста сваляха. Има банки, които 4 пъти вече понижаваха лихвите по съществуващите си, по старите си договори. Така че самите банки също внимават за техния портфел. Никой не иска да си загуби клиентите.
А средно колко е спестяването от едно така добре планирано и смислено рефинансиране?
Много е трудно да се даде средно. Много зависи от обема на кредит. Ние сме успявали да спестим, нали, ако се гледа за целия срок, общо взето повечето хора, които са съгласявали да направят рефинансиране, са го правили заради такова спестяване и то се е движило между 30 и 60 хиляди лева, което изглежда огромни суми, но трябва да си има предвид, че за целия период това значи повечето случаи намаление на месечната вноска между 50 и 100 лева, което е нещо, което си заслужава и повечето хора решават да го направят.
Но се слага вече точка на едностранното повишаване на лихвите. Тоест за всяко...
За съжаление не се слага точка.
Така ли?
Новата промяна в закона казва, че от тук нататък лихвите трябва да се образуват от прозрачен пазарен индекс или комбинация от такива индекси. Софибор, Юрибор, Либор, индекси на Национални статистически институт или БНБ. Плюс надбавка, която е фиксирана надбавка, която не може да се променя. Подписвайки такъв договор за кредит, трябва да знаете, че в момента заради кризата тези индекси са на исторически ниски нива, така че от тук нататък те ще почнат да растат.
Трябва да сме готови за движение на лихвата нагоре.
Точно така. Движението на лихвата при всички положения ще бъде нагоре, с бавни стъпчици, но нагоре. Затова тук съвета е, че когато теглим един кредит за 15, 20 или 25 години, не трябва да подписваме договор, а го бутаме в някакво чекмедже и да забравяме, че имаме такъв кредит и само да следим да има наличност в сметката, за да се взимат вноските. Напротив, трябва периодично да го следим. Зависи, нали, някой път ще се използва 3-месечен, примерно Юрибор, други банки ще използват 6-месечен Юрибор. Трябва да се види на кои дати се променя, как се движат тези индекси. За много хора това струва в момента малко сложна материя и неразбираема, но пък законодателя държеше да имаме прозрачно определение на лихвите. Това е начинът за прозрачно определение на лихвите. Следете как се движат вноските ви, когато те почнат да нарастват, е добре да прегледате кредита си, да видите дали лихвата вече, която плащате, не е твърде висока спрямо новите условия за нови клиенти и съществуващите оферти на пазара. И ако е така, предоговорете или рефинансирайте.
С колко вашите очаквания, с колко по-скъпи очаквате да бъдат ипотечните кредити, които ще позволяват, ако не се връща заема, обезпечението да бъде единствено жилище? Това ще бъде един нов продукт, който
всички с нетърпение го очакваме. Всички с нетърпение го очакваме, защото сега нямаше такъв тип ипотечен продукт в България. Определено аз първо мисля, че да, той ще очаквам да е по-скъп и най-вече не много по-скъп са моите очаквания, но очаквам процента на финансиране да е доста по-нисък. Ако масово в момента се финансира между 80 и 90% от стоеността на имотите при този тип ипотечни кредити, познати на нашия пазар. При новите смятам, че ще финансира между 50 и 60, максимум до 60%.
За да не е толкова висока пък
точно лихвата. За да не е толкова висока лихвата. Аз лично очаквам, че няма да има и голямо търсене на този продукт. Поради ред причини. Да, той ще даде една сигурност на някои хора, които ще търсят, но пък тези други ограничения, малко по-висока цена и малко по-нисък процент на финансиране, няма да го правят толкова привлекателен.
На обслужваните кредити, къде процента им, расте ли, стабилизира ли се?
През 2013 се стабилизира, в момента е стабилизиран, някои месеци леко мръдва нагоре, в други ли надолу. Аз мисля, че като цяло се справихме с този проблем. За част от хората и бизнеса ще им трябва доста време, за да се справят, но повечето от тях намериха начин, преструктурираха сега почват да обслужват кредита си с идеята да го върнат в редовност, така че най-вероятно няма да нарастат повече, напротив, по-скоро ще видим по-плавни темпове на намаление. И пак казвам, от лошите кредити, единственото, което трябва да извадим е урока, че неправилно преценените задължения спрямо нашите доходи могат да ни създадат сериозни финансови проблеми.
На финала, как да посъветваме слушателите в каква валута да теглят кредити, макар че и това е индивидуално според ситуацията, но има тенденция като че ли в лева да се предпочитаните.
Така е, така и това е индивидуално като решение. Българина е много така финансово ориентиран, в смисъл търси най-ниската цена. В момента най-ниската цена при ипотеките е в лева. Още повече, че теглянето на кредит в лева спестява и всеки месец да превалутираме, щом доходите са ни в лева, да си купуваме евро, за да погасяваме евро в месечна вноска и евро кредит. В момента може би около 75% от началото на годината от ипотечните кредити се теглят в лева и едва 25% в евро. Естествено, хората, които теглят в евро, е заради това, че пък те са получили малко по-добра оферта в евро. Всеки избира.
Тоест там лихвите са по-атрактивни, така ли? Или?
Да, за конкретен случай, за конкретни клиенти. В момента лихвите са по-атрактивни в лева, масово, ако гледаме за пазара, но при определени финансови институции, за определени клиенти, те могат да получат по-добра оферта в евро. Тези хора обикновено избират.
Но игра да прехвърляме само за идеята лева в евро?
Не. Не е такава разликата. При повечето банки са изравнени, еднакви са лихвите в лева и в евро. Така че не можем да хванем някаква голяма полза от тая разлика във валутата.
Добре, благодаря ви. Надявам се, че бяхме полезни на нашите слушатели. Сигурна съм, че още въпроси ще изникнат вече, когато видим конкретния текст на законовите поправки, тяхното приложение от страна на банките и вече влизането им реално в сила. Така че в следващите месеци със сигурност ще се наложи следващ наш разговор. Благодаря на Тихомир Тошев.